Šobrīd likums kriminālu atbildību paredz par atkārtotu narkotiku lietošanu. Cilvēkam pirmajā reizē draud vien administratīvais sots. Tieslietu ministrijas vadītajā darba grupā norit diskusija par to, vai krimināla atbildība attur no lietošanas. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis par to šaubās. Te jau 90% šajā nozieguma kategorijā sodīto likumu pārkāpj atkal.
Tikai ceturtā daļa no visiem noziegumiem ir konstatēta attiecībā uz izplatīšanu, uz pārdošanu, bet visa pārējā daļa ir konstatēta un ierosināts lietas attiecībā uz tādiem daudzumiem, kas ir, nu, tiek prezumēts, ka tas ir it kā personīgai vajadzībai.
Bekmanis stāsta, ka tuvākajā laikā parlamentā iecerēts atjaunot diskusiju par narkotiku lietošanas dekriminalizāciju.
Vairākas Eiropas valsts ir izšķīrušās par to, ka krimināla atbildība būtu atceļama. Vienlaikus ar šo soli bija ļoti nopietnas investīcijas veselības sektorā, profilakses sektorā un arī tiesība aizsardzības sektorā, lai neizceltos kaut kādi riski, kad šī atbildības pārcelšana no kriminālā uz administratīvo izraisītu daudz vairāk lietotājs.
Iekšlietu ministrijas dati rāda, ka katrs ceturtais skolēns vismaz reizi ir pamēģinājis kāru no narkotikām. Tas ir satraucoši, saka valsts sekretāra vietnieks. Tāpēc uz ideju ministrija skatās ar bažām.
Iekšlietu ministrijas pozīcija ir ļoti piesardzīga, lai neteiktu vairāk. Un kad šis ir jautājums, kurš laiku pa laikam ir ļoti nopietni jāizvērtē, vai mūsu sabiedrība un mēs paši esam praktiski un arī psiholoģiski gatavi uzņemties atbildību par to, ka mēs esam atbildīgi par šiem cilvēkiem, kas ir lietotāji, nevis gribam viņus vienkārši sodīt, ielikt cietumā un ceram, ka cietuma sistēma ar viņiem tiks galā.
Un dati rāda, ka narkotiku pārdozēšana starp bijušajiem ieslodzītajiem ir ļoti liela. Tas savukārt norāda, ka ieslodzījuma vietās cīņa ar narkomāniju nav veiksmīga. Saimas juridiskās komisijas krimināltiesību politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības saka. No vienas puses soda mērķis ir atturēt no nozieguma.
No otras puses ir jāsaprot, ka tie, kas lieto narkotiskas vielas, no viņiem ir atkarība, viņi ir slimi cilvēki. Par ko nav ne mazāku šaubu. Nevar vienkārši sodīt un tad cerēt, ka viss pats par sevi tur sakārtosies un cilvēki, baidoties no atbildības, vairs tad nelietos. Tā nebūs. Tur svarīgi sniegt viņam medicīnisko palīdzību.
Ja dekriminalizācijas priekšlikumas nonāks deputātiem uz galda, diskusijas būs spraigas, prognozē deputāts. Viņš uzskata, ka tikai krimināltiesiskiem līdzekļiem narkomānijas problēmu nevar atrisināt. Latvijā izplatītākās narkotiskās vielas ir marihuāna, amfetamīns un opioīdi. Ministrijas pārstāve Agnese Zīle Veisberga stāsta, ka melnajā tirgu pieaudzis bīstamā opioīda heroīnā izvietotā īpatsvars.
Un šī bīstamā tendence, kas ir saistīta ar tiem, ļoti pieaudzis pārdozēšanas skaits. Un tas, protams, ir draudz gan pašam šim cilvēkam, kas lieto, gan arī, protams, slogas gan ārstniecībām, gan neatliekam medicīniskam dienestam.
Visbiežāk narkotikas lieto un cieš no to atkarībām vīrieši. Zāne Mače, Latvijas radio.